Goeiedag, lieve luisteraar. Vandag gaan ons gesels oor die boek Job, hoofstuk 14 en 15. Nou, die 14e hoofstuk het 'n interessante onderwerp. Job is daar self aan die woord. En in kort opgesom, ek dink dit is goed opgesom in die opskrifie, sal jy dit sien daar staan. Die mensenlewe is kort en vol onrus. Ter inleiding wil ek miskien sê, as ek nou hierdie hoofstuk deurgelees het, dat Job hier sê dat die mensenlewe kort en vol onrus is. Sy siekte, eensaamheid, ontnugtering en die werklikheid van die dood laat die mens sê dat die lewe ook nie regverdig is nie. Hoe dikwels het jy en ek dit ook al uit eie ondervinding belewe? Ons hoor iemand wat 'n kind verloor het, of ons sê selfs van 'n jong mens of iemand wat soos ons sou sê, ag, hy of sy is in die vleur van hulle lewe dood. Dit is so onnodig. Nou, dit spreek iets van die ontnugtering wat daar by ons is uit. Dat ons belewe, ons lewe is tog so kort en dit is vol onrus baie kere, veral in tye in ons eie land, wanneer daar baie geweld is, nie waar nie. En deurentyd is dit nou interessant dat Job vashou aan die gedagte waarop ons ook ons hoop vestig, naamlik die moontlikheid van die opstanding. En dit is baie interessant, liewe luisteraars, dat ons in die Ou Testament alreeds sulke klanke kry. Ons sal nog daarby kom. Die oplossing wat God is in hierdie onregverdige wêreld aan ons bied, is dat ons vir altyd by hom kan leef. Hoe vol onreg die wêreld ook al mag lyk, God bied aan almal die moontlikheid om vir ewig by hom te wees. Kom ons gesels oor hierdie gedagtes. Ek lees Job 14, die eerste 4 verse. Die mens uit 'n vrou gebore, se lewe is kort en vol onrus. Hy is soos 'n blom wat oopgaan en dan weer verlep, 'n skaduwee wat verbygaan en nie stil staan nie. Dit is so 'n mens vir wie u in die oog hou, vir wie u in 'n regsgeding met u wil betrek. Wie kan rein uit onrein dat voorkom? Niemand nie. Jy sien, luisteraar, volgens die ou wêreldse opvatting is die vrou swakker as die man. Dit is die rede waarom Job sê dat die mens uit 'n vrou gebore is. So word die vrou se swakheid beklemtoon, maar so word ook die man se swakheid beklemtoon, want Job sê die man is uit 'n vrou gebore. Daarom is dit interessant dat ons moet oplet as jy daar Genesis die eerste 2 hoofstukke gaan lees, dan sal jy sien dat die Here vir Adam gesê het, ek gaan vir jou iemand maak wat jou kan help, jou gelyke. So dit is nie waar dat mense soms dink die Bybel leer die vrou is van 'n laer orde as die man nie. Alles behalwe, kan ek jou vertel as jy die Bybel lees. Ons is op presies dieselfde vlak. Maar Job sluit aan by die gedagte rigting van daardie tyd dat mense gedink het vrouens is swakker as mans, en nou beroep Job hom in 'n sekere sin daarop en hy sê ons mans is ook baie uit 'n vrou gebore. Jy sien ook die beeld van die blom wat hy gebruik in die tweede vers en die beeld van die skaduwee wat hy ook al van tevore gebruik in Hoofstuk 8 by vers 9, beklemtoon die kort lewe van die mens. Dit is dus waaroor dit hier gaan. Daarom is die opskrif, die mens se lewe is kort. Dit is die punt wat daarvoor moet kom. En uit die derde en vierde verse het dit duidelik gebleik, die mens hou nie 'n blywende bedreiging vir God in nie. As hy dit ooit sou kon wees. Want wat 'n bedreiging kan ons nou vir die Almagtige wees, liewe luisteraar? En in die vierde vers het ons gesien, heeltemal onskuldig kan geen mens ooit regtig wees nie. Die vrou is dikwels van nature onrein, so sê Levitikus 12 vers 1. Maar nou moet ons onthou, dit hang ook saam met die hele gedagte van onreinheid tydens 'n maanstonde. Vandag kyk ons heeltemal anders daarna. Dit is ook 'n opvatting van die ou wêreld wat neerslag gevind het daar na die spesifieke gedeelte in Levitikus 12 vers 1 tot 8. Dit is onwaarskynlik dat hier gedink word aan wat ons deesdae noem erfsonde. Ons maak dit te ingewikkeld as ons al hierdie dinge wil inlees in hierdie klompie versies in Job. Dit gaan bloot daaroor dat hy wil sê die mens se lewe is baie kort en nietig, soos 'n skaduwee en soos 'n blom. Jy sal onthou Jesaja 40 sê, vandag is ons daar, môre ken ons plek ons nie meer nie. Ons is soos 'n blom en 'n gras van die veld. Luister na vers 5 en 6. Die mens se dae is vasgestel. U het die getal van sy jare bepaal, u het dit neergelê en hy kan dit nie oorskry nie. U moet van hom af wegkyk en hom met rus laat, totdat hy soos 'n huurling sy dagtaak afgehandel het. Jy sien, die mens se lewe is beperk deur God. En daarom, liewe luisteraar, moet jy en ek verstaan, ons moet nie te manhaftig voor die Here wees nie. Ons is regtig maar net vir 'n kort tydjie in die wêreld. Selfs al is dit 80 of 100 jaar, dan is dit 'n vergelyking met die ewigheid, want onthou, God is 'n ewigheidswese. Dan is dit 'n vergelyking met die ewigheid, eintlik 'n vlietende oomblik dat die mens werklik maar in die wêreld is. Nou ja, goed, hier van die 7de vers tot aan die einde van Hoofstuk 14 kry ons eintlik, hier is nie 'n indeling in die Bybel nie, liewe luisteraar, maar is eintlik 'n afdeling wat so bietjie op homself staan. Daarom wil ek eers, voordat ek die detail met jou gaan bespreek, 'n paar algemene oorsigtelike opmerkings maak. Jy sien, daar is nie veel in die Ou Testament oor die opstanding uit die dood nie. En dit moet ons nie verbaas in die luisteraars, wanneer Jesus het toe nog natuurlik nie die dood oorwin nie. Job se pessimisme oor die dood, wat ons in die hele boek aantref, is dus eintlik begryplik en daarom is sy vae hoop des te opvallender. Want mense het nie eintlik oor die toekoms en die hiernamaals regtig gedink in die Ou Testamentiese wêreld nie. As God hom net by die dooies kon wegsteek en hom dan weer na die lewe terugbring, dit is Job se argument, laat hy nie so swaar kry op die oomblik nie. Maar vir ons is dit belangrik om in hierdie klompie verse van vers 7 tot 22 iets te sien van die verklanking van 'n bewustheid wat daar tog by die mense van die Ou Testament was van 'n hiernamaals. As hy maar net kon sterf, sê Job, en weer kon lewe. Ons is meer bevoorreg as Job natuurlik wanneer ons moet ly. Want ons weet met 'n vaste sekerheid dat die dooies weer opgewek sal word. Dit leer ons veral baie helder uit die Nuwe Testament. Ons hoop, luisteraars, is dus gegrond op God se geopenbaarde waarheid. En daar was 'n voortgaande openbaring. Met ander woorde, alles in die Ou Testament was nog nie wat die Here in gedagte het wat ons moes weet nie. Daarom leer die Nuwe Testament ons ook dinge wat ons nie sou verstaan as ons die Ou Testament nie gehad het nie, maar aan die ander kant, dinge wat ons in die Ou Testament nie te wete kom nie. Daarom sluit die Ou en die Nuwe Testament so nou by mekaar aan en daarom is nie net die Nuwe Testament nie, maar ook die Ou Testamentiese feite wat gegee word vir ons van baie groot waarde. In hierdie 14de hoofstuk van hierdie verse afstel jy nou ook sien, Job se diepsinnige woorde illustreer vir ons 'n groot waarheid. Dit is nie genoeg om net die regte leerstellings te hê nie. 'N Mens moet nie net weet waarin jy moet glo nie, want waarhede wat nog nie deur die maalstroom van die lewe getoets is nie, is staties en stagnant. En daarom, lyding kan tot 'n baie dinamiese lewe bydra. Soos droogte die wortels van 'n boom dieper laat afdwing na die water toe, so kan lyding ook vir jou en vir my tot ware afhanklikheid van die Here bring, daar waar die Here ons enigste hoop en lewe word. Nou kom ons kyk so bietjie na die detail, want ons het interessante goed hier. Ek wil lees van vers 7 tot by vers 12. Vir 'n boom is daar nog hoop. Al is dit afgekap, kan dit weer uitloop, en sy lote sal aanhou groei. Al word sy wortels oud in die aarde, en al gaan sy stam dood in die grond, spruit hy weer uit as hy net water ruik, en groei sy takke asof hy pas geplant is. Maar die mens sterf en verdwyn. Hy blaas sy laaste asem uit en waar is hy? Soos water uit die see verdamp en 'n rivier opdroog, so ontslaap die mense staan nie weer op nie, totdat die hemel nie meer daar is nie, sal hy nie wakker skrik nie, nie weer wakker gemaak kan word nie. Jy sien, luisteraar, die punt wat Job hier wil maak, lyk vir my kan ons soos volg opsom. Hy sê as die mens sterf, is hy weg soos water wat opgedroog het. Hy word nooit weer wakker gemaak nie. Die opstanding uit die dood het Job natuurlik nog nie geken nie. 'N Mens sou wel vir 'n duideliker uitspraak in hierdie verband, luisteraars, kon kyk na Daniël 12 vers 13. En jy kan dit gerus naslaan. Ek wil nie nou al daaroor praat nie. Ek sal dit behandel as ons daar kom. En nou kom ons hier by vers 13 tot 16, luister. As u maar liewer in die doodryk vir my wil wegsteek, my daar wou hou tot die toorn afgekoel het, as u maar liewer 'n tyd vir my wou vasstel en dan weer aan my wou dink. As 'n mens sterf, sal hy weer lewe? Dan sou ek al die dae van my swaar kry kon wag, tot daar my nuwe lewe kom. Dan sou u my roep en ek u antwoord, en sou u graag weer die maaksel van die hande wou sien. Dan sou u elke tree tel wat ek gee, maar nie ag gee op my sonde nie. Nou Job sê hier interessante dinge. As ek dit in eie woorde moet verklank, dan sê ek dit gaan hier daaroor. As daar maar 'n nuwe lewe moontlik was, reken Job, sou hy self onregverdig kon ly, sou hy self bereid wees om swaar te kry. Hy sou selfs vir 'n ruk in die doodryk weggesteek kon word teen al die rampe wat hom tref. En dan sou God hom kom roep om uit te kom, en hy sou dadelik antwoord. Jy sien in die tyd dat Job in die doodryk was, sou God self na hom kon verlang. So Job sê, maar as dit moontlik is, wil u my nie wegsteek in die doodryk nie. Job dink nie aan Psalm 139 nie, ne? Want as jy dit sou lees, Psalm 139, dan as jy agterkom, die psalmis het ook gesê, 'n mens kan nêrens vir God wegkruip nie. Jy kan nie opklim in die hemel nie. Jy kan nie afdaal in die doodryk nie. Jy kan nie in die weste by die see gaan woon nie, ne? Onthou die Middellandse See was wes van Jerusalem. So die psalmdigter 139 sê, 'n mens kan nie in die weste gaan woon nie, jy kan ook nie na die ooste probeer wegvlug nie, want oral sal die hand van die Here jou vind. Die bedoeling is natuurlik nie dat die Here jou wil vind om jou uit te roei nie. Die bedoeling is maar net, 'n mens kan nie regtig vir die Here wegkruip nie. En dit is ook wat Job hier net in ander woorde sê. Tot dusver moet jy oplet, het Job gekla dat God hom dophou en hom oppas. Gaan kyk maar weer in Hosea 7 by vers 26 om hom te straf. So het Job soms vermoed in die lig van wat sy vriende gesê het. Gaan kyk maar in Hosea 13 vers 27. Maar in die nuwe lewe waaroor Job nou begin droom, sal God bly wees om hom weer te sien. Het ons in die 15de vers gelees. En na hom kyk sonder om op sy sonde ag te gee, sê hy. Met ander woorde, Job het 'n baie duidelike toekomsverwagting wat anders sal wees as dit wat hy op die oomblik in sy lydenstoestand moet deurgaan. Vers 18 en 19, en ek gaan sommer deurdruk na die einde van die hoofstuk by vers 22, is net so interessant. Daar staan in vers 17, dan sou u my oortreding in 'n sak verseël en my sonde toemaak. Maar soos 'n berg in stukke breek en 'n rots uit sy plek losgeruk word, soos waterklippe verweer, 'n wolk breek die grond wegspoel, so vernietig u die hoop van die mens. Nou hier kom weer Job, die donkergeestige, aan die woord, want hy kyk na sy eie omstandighede en nie na die Here nie. Luister na vers 22. Hy voel net die pyn aan sy eie liggaam, die smart wat aan hom bly vreet. Jy sien, al waarvan die dooie in die doodryk bewus is volgens Job, is sy eie ellende. Nou wil ek weer sê, liewe luisteraar, ons het hier te maak met 'n bepaalde literatuursoort. En daarom kry ons ook hier uitsprake binne daardie literatuursoort waarop ons versigtig moet wees om ons dogma of ons standpunt of ons siening te formuleer, want dit gaan nie oor letterlike goed in hierdie gedeelte nie. Job het blykbaar vroeër nie aan al hierdie dinge gedink nie, of anders, sê hy in 22, is selfs die smart wat aan hom bly vreet te verkies bo die bitter lyding as mens op die ashoop. En hiermee, liewe luisteraar, is die eerste reeks gesprekke nou afgehandel. Elke vriend het een keer gepraat en Job het gepraat, en nou kom ons by die 15de hoofstuk waar Elifas dan nou vir die tweede keer aan die woord kom. Ek wil eers wat Hosea 15 betref soos gewoonlik 'n paar algemene opmerkings maak. Elifas kom hier aan die woord en sy vraag wat daar voor kom is: "Wil jy jou woede op God koel?" Jy sien, luisteraar, na die eerste aanvanklike gesprek het elkeen van Job se drie vriende op hulle argumente uitgebou. En weer het hy geen antwoord gekry nie. Elifas was hierdie keer nie so kwaai soos die vorige keer nie, hy is nou 'n bietjie onvriendeliker, maar hy's baie meer intens. Om die waarheid te sê, luisteraar, as ek nou gaan begin lees, gaan jy sien Elifas is selfs in 'n sekere sin, sou ek sê, dreigend. Maar eintlik sê hy ook maar niks nuuts nie. Hy het gesê dat Job dwaas en arrogant is, en weer bevestig hy beslis Job, jy moet 'n groot sondaar wees. Nou volgens Elifas was die ervaring en wysheid van die verlede belangriker as Job se eie insigte en as Job se sienings. Elifas het bloot aanvaar dat sy woorde so goed soos die van die Here self is. Nou dis 'n baie verkeerde aanname om te maak. Jy en ek praat ook soms juis wanneer ons met ons kinders gesels. Dan praat ons asof ons die volle waarheid in pakh het, asof ons presies weet, met respek gesê, hoe die Here se kop werk. Ons dink ons weet presies hoe die Here dink en wat hy sê. En dit is nie so nie, maar dit is nou die tipiese voorbeeld van Elifas se optrede waarin dit ook baie duidelik na vore kom in wat hy sê. Jy sien dit is maklik om te sien dat Elifas eintlik 'n baie baie hooghartige mens was. Maar kom ons kyk na sekere van die tekste. Ek is by Job die 15de hoofstuk. Ek lees die eerste 6. Toe sê Elifas: "Kan 'n verstandige man soveel onsin praat? So vol wind wees." Dis nou soos hy Job nou beskuldig, né? Maar nou moet jy oplet, hy gaan dieselfde doen. "Kan hy hom verdedig met woorde wat niks sê nie, met 'n praatry wat niks beteken nie? Maar jy maak selfs die eerbied vir God nutteloos. Jy maak dit onmoontlik om iets in sy teenwoordigheid te sê. Dit is jou sonde wat jou die woorde in die mond lê." Jy sien, luisteraar, hier kom hy eintlik nou terug na sy ou argument. Hy sê, man, daar is net een ding wat ek van jou kan skryf, soos 'n bordjie wat ek om jou nek wil hang en jou hele lewe daarmee wil beskryf, en dit is sonde. Vers 6 sê hy, nie ek nie. Jou eie mond veroordeel jou. Alles wat jy sê getuig teen jou. So dit is dus maar weer by die aanvang van die hoofstuk in die afval, die ou Elifas wat aan die woord is. Hy werk met sy eie denkraampie van oorsaak en gevolg. Jy moes gesondig het, Job. Daarom ly jy nou so swaar. Kom ons lees hierso van die 10de vers af. Want hier kry ons so 'n bietjie ander opmerkings. Ook onder ons is daar ou manne en grysharts, manne selfs ouer as jou pa. Beteken die troos wat van God kom dan vir jou niks? Die woorde wat soveel deernis tot jou gerig is. Waarom het jou gevoel met jou op loop gesit? Waarom blits jou oë so? Wil jy jou woede op God koel? Nou dit is waar die opskrif hier in die Bybel vandaan kom, hier by vers 13. Wil jy jou woede op God koel dat daar sulke woorde uit jou mond kom? Hoe kan 'n mens rein wees? Hoe kan 'n sterfling onskuldig wees? Jy sien, luisteraar, Elifas maak hier so staat op sy eie wysheid dat hy maak asof hy die wysheid self is en sy kennis by God self gekry het. Alles word bespreek, sê hy, in God se raadsvergadering, maar Job was nie daar nie. Net so min natuurlik, luisteraar, as wat Elifas hulle daar was. Almal weet eintlik ewe min, maar hulle daarin die bevinding van die voorgeslagte en so maak dit hulle meer weet, gee hulle voor. Selfs meer weet as Job se pa hom sou kon vertel, sê hy. So dat arrogansie nou nie juis een van Elifas se eienskappe was nie. Dit wil ek sê in alle beskeidenheid, dit blyk hier kom dit baie duidelik na vore. En boonop, hier in vers 11 tot 14 wat ons gelees het, boonop het Elifas nog bemoediging as 'n troosboodskap van God ontvang. Jy sien, hierdie man matig hom sekere dinge aan wat eintlik mense haar laat reg opstaan. Nou Job se reaksie is dus wat Elifas betref opstand teen God. Die blits van sy oë, daar in vers 12 en 13, en sy woorde van woede en opstand getuig teen God, volgens Elifas. Daarom sê hy in die 14de vers, niemand is rein voor God nie. Veral die iemand soos jy nie, ou Job. Nou ja, wat 'n vriend het Job nou in Elifas, as 'n mens hierdie dinge hoor. En jy lees dit hier in die Bybel. Kom ons kyk vers 15 tot by vers 19. As God, nou is dit weer Elifas wat nie woord is, as God nie eers die hemelwesens vertrou nie, en selfs die hemel nie rein is in sy oë nie, hoeveel minder 'n onrein, verdorwe mens wat boosheid indrink soos water? Luister na my. Ek wil jou iets vertel. Wat ek ervaar het, wil ek jou meedeel. Dit is die woorde van wyse mense. Hulle hou niks terug van hulle vaders en dit wat die vaders hulle vertel het nie. Dit kom uit die tyd toe hulle die land net vir hulself ontvang het en daar geen vreemdeling onder hulle beweeg het nie. Wat 'n arrogansie, liewe luisteraar. Elifas het naamlik herhaal dat die integriteit van die hele skepping ver benede die van God is. Selfs die hemelwesens is vol gebreke volgens hom. Hemel verwys hier natuurlik nou na die hemelwesens. Ook hulle is nie reine God se oë nie. Hoeveel minder iemand soos Job, wat onreg teen God en mense gretig opslurp soos water. En daarom sê in die 17de vers Job, jy moet 'n bietjie my luister my ou maat. Elifas wil hom nou vertel wat die waarheid is en wat die ding is wat nou regtig belangrik is. En daarom luisteraars, as 'n mens sou lees van vers 20 tot 29, dan wil ek dit in 'n paar sinne opsom vir jou en sê, die wysheid, opgegaar oor die eeue, is eensstemmig oor die lot van die goddelose. Dit is eintlik iets verskrikliks hoor, want omdat God uitgedaag word en die Almagtige aangeval word, maak die Here nou baie goue plan om aan hierdie soort mense wat swem in hulle eie rykdom se gemak 'n einde te maak. Nou miskien het jy al gedink, ek wens ek kan ook in ons tyd dat 'n bom sommer klomp ryk mense tref. Liewe luisteraar, oppas al is jy nie ryk nie. Moet jou nie verhef teen die Here nie, moet jou nie verhef teen die manier waarop die Here aan mense uitdeel nie. Miskien het jy baie meer van hom ontvang wat jy graag wil erken. Maar oppas, die Bybel leer nêrens dat mense wat ryk is, van selfsprekend na die hel gaan nie. Daar is net een ding. Nee, ek sê dit verkeerd, luisteraar. Daar is eintlik net een persoon wat ons van redding kan red. En dit is Jesus Christus, die opgestane Here. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader nie behalwe deur my. Nou ja goed, kom ons kyk hier na die laaste paar versies van Job by die 15de hoofstuk. Hier staan by vers 30. Hy sal nie die dood vryspring nie. Sy nakomelinge sal deur vuur verteer word, sy woorde in die wind verdwyn. Met ander woorde, as hy na die lewe kyk, sê Elifas, dan is die dood eintlik maar die einde van alles. 'n Vuurdood vir die wat sterwe. Blykbaar, as hy dan nou praat van hierdie soort dood, dan lyk dit miskien, kan hy nou dink aan 'n oorlogssituasie waar mense se stede afgebrand is destyds, maar ek wil nie daarop ingaan nie, want ons weet nie finaal nie. Maar luister nou, dit gaan hier in die laaste verse, twee verse van die hoofstuk, waar ons 'n baie duidelike uitspraak kry en waaroor ons nie onsekerheid hoef te hê nie. Die hele bende godloses sal sonder iets wees. Vuur sal die huise van die omkopers verteer. Dit is hulle wat swanger is van die kwaad, wat onreg voortbring en aan bedrog die lewe skenk. Deel van die lewensopset van die godlose, leer ons nou hier, is dat hulle hulle self verryk deur omkopery. 'n Oortreding wat veral natuurlik by die regspleging voorgekom het destyds. Jy kan maar gaan kyk in Psalm 15 vers 5 en ook by Amos 5 by die 12de versie. Stel jy sien hoe dat die handelaars hulle hand onder die skaal gehou het waarin die gewigte was. Met ander woorde, hulle die skaal so 'n bietjie terughou en as die kos dus aan die ander kant geweeg word, dan het hulle voorgegee die kos weeg eintlik 'n bietjie swaarder en hulle die mense doodgewoon om die bos gelei. En sulke mense, blyk dit nou hier uit vers 34, span altyd met mekaar saam, hulle vorm wat Job noem 'n bende. En dan is die gedagte, die bedrog wat daar in hulle is, die kwaad, dit kom van binne. Elifas wil dus baie duidelik vir Job sê, wees versigtig, moenie sommer teen die Here in opstand kom nie, dit kan jou suur bekom. En daarin was Elifas natuurlik reg. Tot volgende keer groet ek jou in die wonderlike naam van die Here. Tot dan, tot sien luisteraars.